5-chi bob.
Har bir oliy ruhoniy odamlar orasidan tanlab olinib, odamlar o'rnida Xudoga xizmat qiladi. Gunohlar uchun Xudoga hadiyalar va qurbonlar keltiradi. Johillar va yo'ldan ozganlarga u muloyimlik bilan muomala qila oladi. Chunki o'zi ham zaifliklarga mubtalo bo'lib yuradi. Shu sababdan xalqning gunohlari uchun ham o'z gunohlari uchun ham qurbon qilish kerak. Birov bu martabaga o'z-o'zidan erishmaydi, balki Xorun kabi Xudoning buyrug'i bilan erishadi. Shunga o'xshab Masih ham oliy ruhoniylik sharafini o'zlashtirib olmadi. Balki Xudo unga "Sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim" deb uni ulug'likka sazovor qildi. Shuningdek boshqa bir joyda Xudo Masih haqida shunday degan: "Malki sidq martabasi bo'yicha sen abadiy ruhoniysan." Masih badanda yashagan kunlarda o'zini o'limdan qutqarishga qodir bo'lgan Xudoga zo'r faryod va ko'z yoshlari bilan sig'inib, yalinib yolvordi. Xudo jo'yligi sababidan to'ati ijobat bo'ldi. Garchi u Xudoning o'g'li bo'lsa ham, azob uqubat chekib itoat qilishni o'rgandi. Masih shunday kamolotga erishib, unga quloq solganlarning hammasi uchun abadiy bir najot yaratdi. Shu tariqa Xudo Masihni Malki Sidq martabasi bo'yicha oliy ruhoniy qilib tayinladi. Bu haqda aytadigan so'zimiz ko'p, ammo tushuntirish qiyin. Chunki quloqlaringiz og'ir bo'lib qoldi. Vaqt nuqtai nazaridan sizlar allaqachon muallim bo'lishingiz kerak edi. Ammo sizlarga yana Xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishga ehtiyoj bor. Sizlarga qattiq oziq emas, sut kerak. Sut bilan ovqatlanadigan har bir kishi esa hali chaqaloq, solihlik kalomida g'uru tajribasizdir. Qattiq oziq esa kamolotga yetganlarga, ya'ni tuyg'ulari yaxshi va yomonni farq etish malakasiga ega bo'lganlarga xosdir.